Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sveiki klausytojai, šiandien laidoje Tarnybos informuoja šnekučiuosimės su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Šiaulių priežiūros skyriaus vyriausiųjų specialistu Gintaru Zoniu ir civilinės saugos skyriaus vyriausiųjų specialistu Egidijumi Baltramaičiu. Diskutuosime apie gaisrų priežastį, saugų elgesį namuose, dūmų detektorių įrengimą, taip pat apie apylinkių gaisrinę saugą. Dar aptarsime saugų elgesį ant ledo. Taigi pirmiausia sveikinuosi su valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiųjų specialistu Gintaru Zoniu. Sveiki.
Labdiena.
Taigi, aptarsime gaisrų priežastis ir saugų elgesį namuose, dūmų detektorių įrengimą, apylinkių gaisrinę saugą. Taigi, klausiu pirmiausia, kokios pagrindinės gaisrų priežastys?
Na, iš tikrųjų, kalbant apie gaisrus, tai yra labai plati tema.
Na taip.
Bet tie, kurie žmonės, sakykime, atlieka gaisrų priežasčių nustatymą, tai priešgaisrinėje saugoje yra 30 priežasčių, tokių pagrindinių. Tai visa tai pasiskirsto įvairius sektorius. Na, jeigu mes kalbame apie atviras teritorijas, tai yra priskiriama ne vienos priežastis gyvenamajai sektoriai kitos. Ir va, tokių pagrindinių gaisro priežasčių būtinių, be gamybinių, tai būtų, kas be abejo, elektros įrangos rengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai.
Mhm.
Jeigu mes kalbam apie gamtinius pavojus, tai gali būti ir potviniai, viesulai, žaibai. Na, žmonės turi ir transporto priemonės, tai be abejo, čia išsiskiria iš karto kelias priežastis, dėl ko automobiliuose transporto priemonėse kyla, tai transporto priemonių kūro tiekimo sistemos gedimai galimi, transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai, na ir jeigu automobiliai yra su dujinė įranga, tai būtent tos dujinės įrangos gedimai. Jeigu jau kalbame apie namą, būtą, ten,
na,
kur
taip,
žmonės
taip
gyvena,
ir norėjau,
tai turbūt
koks tas saugus elgesys namuose.
Nu tai be abejo, jeigu yra kieto kūro krosnis, krosnių šitinių, dūmtraukių įrengimo, eksploatavimo reikalavimo pažeidimai, be abejo, nesvarbu žmogaus pats elgesys. Na ir daugiausia nusinešančių žmogaus gyvybės, ne, nusineša gaisrai, kurios ne, nesvarbu surūkimas.
Taip, norėjau minėti. Kokias dar priežastys?
Dar be šito yra, be abejo, savaiminiai medžiagų užsidegimai.
Kaip žvakės tikriausiai paliktos.
Taip, tai yra paprasčiausiai netvarkų žmogaus elgesiai, sys, kada jisai būtyje naudoja šitos, sakykime, daiktus. Na ir be abejo, labai nemažai yra šalinių ugnies šaltinių, čia gal turbūt atvirose teritorijose esantis. Na tai vat būtų tokias pagrindinės priežastis.
Na ką, dabar išsiskirkime trumpai muzikiniai pauzeliai ir netrukus pratesime pokalbį su laidos svečiu valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiųjų specialistu Gintaru Zoniu netrukus.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžome į laidą Tarnybos informuoja, toliau tęsiame pokalbį su laidos svečiu valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiųjų specialistu Gintaru Zoniu. Taigi, Gintarai, šiek tiek padiskutuokime apie dūmų detektorių įrengimą, apylinkių gaisrinę saugą. Tai sakykit, kokiose patalpose ir kiek detektorių mums reikia įrengti, tarkim, namuose?
Na, namuose, jeigu tai, sakykim, paprastai, kad čia nebūtų labai ilgai pasakojama, iš tikrųjų nėra ribojama, kiek nori žmogus, tiek jau gali įrengti.
O pagrinde, bet kur juos reikėtų, jeigu keletą taip norim pasidėti?
Gal pasakysiu, kad jų nereikėtų, kur nereikėtų jų rengti, iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs naudojat kaip virtuvę, pas jūs yra kieto kūro krosnis ir tenai nuolat būna uždūminta, sakykim, kažkokia dalis, įkuriant, baigiant kuriant, tai nereikėtų katiliniai rengti būtent dūmų detektoriaus. Nereikėtų rengti tolete, vonioje, virtuvėje taip pat, jeigu ten gaminamas maistas. Tai būtų toks pasiūlymas.
Dėl tų sukylančių garų, ar ne?
Jo, garai, jie suveikia ir nuo garų, gali suveikti ir nuo, sakykime, ne visą laiką nuo tirštų dūmų, bet nuo dūmų šiaip jisai yra skirtas. Tai gal turėtume apsiriboti, tada mėlynė be abejo. Ir koridoriai, kur yra, patalpos kitos, yra durys ir įvykus kažkur tai, degimui, atsiradus dūmams, viskas vis tiek eina į koridorių. Tai va,
O kaip prižiūrėti, pavyzdžiui, kokį pirkti detektorių?
Na, siūlyčiau visą laiką ir siūlau žmonėm, kada mes kalbam, nepirkti, jeigu piniginė išneša, galima jų surasti iš tikrųjų ir labai mandrių, ir labai protingų tų detektorių su įvairiom funkcijom, čia vėlgi ir piniginis vienetas visą tai suvaidina. Kitas variantas, nepirkti visiškai tokių pigių, nes kas būna pigų, tai tikrai nėra gerai, tai jeigu jūs pedagogiškai sulaikysit, tai bus tikrai pagalba jums ir žmonės turi suprasti visgi, kad tai, kas daroma jų namuose, jų aplinkoj, kas yra priešgaisrinė sauga, tai pirmiausia jie daro visą tai sau.
Investuoja į savo saugumą.
Taip, nes tai gelbsti gyvybės ir pagal statistiką, kaip bebūtų gaila, vis tiek įvyksta, jeigu gaisras ir žūna žmogus ir pasižiūri detektorius ir nebuvo.
Na dabar noriu užduoti dar keletą klausimų, šiek tiek kita tema dėl masinių žmonių susibūrimo vietų. Na, apie šių patalpų paruošimą pagal priešgaisrinę saugą. Tai kaip reikia paruošti patalpas, tarkim, renginiams saugiai?
Taip, artėja dabar ir rinkimai, būna jau ir tokių, ir tokių. Būna ir masiniai, tai yra vis tiek masiniai žmonių susibūrimo vietos, aš taip sakyčiau, pagal priešgaisrinę saugą. Dažniausiai būna mokslo, visuomeninės paskirties pastatai, kurie jau yra tikrinami pagal objektų patikrinimus planinius, tačiau prieš rinkimus ar kitas masinius renginius visą laiką priešgaisrinės saugos pareigūnai vyksta arba atvažiuoja rekomendaciniam reiškės paaiškinimam tiem žmonėm, kurie sudaro komisiją.
Instruktuoja, ar ne, kažkaip?
Taip. Tai kas dabar turėtų būti? Turėtų patalpos, ta patalpa, kur vyks. Dažniausiai tai būna vestibiulis, kažkokios tai įstaigos, būna salė, ar tai būtų sporto salė, ar tai būtų paprasta sceninė salė. Patalpos turi būti aprūpintos ugnies gesintuvais ar ugnies gesintuvu. Tada, jeigu yra gaisrinė signalizacija, turėtų išsiaiškinti prieš visą tą renginį, koks jis bevyktų, pasižiūrėti, ar yra atlikta patikra, ar yra veikianti gaisrinė signalizacija. Neužmiršti durų evakuacinėmis, tai žmonės susirenka ir kada įvyksta kažkokia nelaimė, būna panika ir žmonės būna užrakintos durys, paliktas tik vienas pagrindinis, tai va, į tai labai labai reikėtų atkreipti dėmesį, na ir ar yra ženklinimas. Nes kiekvienas tas evakuacinis išėjimas virš durų arba koridoriuje būna rodikliam nurodyta, kur saugiai išeiti kilus gaisrų ir kitai nelaimiai.
O čia toks šmaikštus klausimas jums. Ar tiesa, kad minioje didesnė tikimybė nesuklupti, kaip sakoma, o būti suspaustam?
Taip, tai yra tiesa, čia per daugelį metų, kur buvo masiniai renginiai ir įvykusios nelaimės, vienos ar kitokios, tai dažnai žmonės iš tikrųjų nesudega, jie dažnai neuždūsta nuo kažkokių dūmų, ne kažkas vyksta degimo metu, bet dažniausiai būna sutrypiami arba užspausti iki tai, kad žmogus nebegali kvėpuoti ir miršta.
O reikia kažkaip rankas iškelti, ar ne, jeigu jau esi tokioje situacijoje, kokius veiksmus atlikti reikia, jeigu jau taip atsitinka, kad...
Patarimas toks, visi skirtingi žmonės, jie labai skirtingai reaguoja į visą, aplinką, tai niekada nepanikuoti, ramiai atėjus pasižiūrėti, kur yra evakuacinės išėjimas, per pagrindinį jūs dažniausiai įeinat, pasižiūrėti, tai yra antras, trečias, avarinis kažkoks išėjimas. Svarbu, kad tai būtų jūsų žinioj, nes kada kyla nelaimė, tas, kuris bėga pirmas, nereiškia, kad jisai gerai daro.
O ar buvę tokių situacijų, ar esat susidūrę, kad panika kyla, ar visi taip tikrai instruktažu pravesti, ramiai elgiasi, ar esat tokių?
Ne, tokiu atveju aš man stebėti netekę, aš kalbu apie kilusį gaisrą, bet sakykime, kada būna šiaip kažkoks informacija ir žmonės pajuda, na, tai būtų vienoje erdvėje. Tai tas judėjimas iš tikrųjų labai yra skirtingas ir vieni kitų žvalgosi, nes nori būti įsigelbėti pirmoje eilėje, be abejo, normalu yra, žmogus galvoja apie savo gyvybę. Tai labai nepasikliaukit tų žmonių, kurie patys pirmieji kažką čia daro, gal ir padarys gerai ir jų pavyks viskas.
Bet neaišku, ar ne?
Laiką pasižiūrėkit. Taip, vertinkite patys. Nebūkite kaip pavienų banda, vienas pradėjo bėgti į kairę ir visi bėga į kairę. O ten durys jaunesnės negu dešinys. Tai vat, kad tokia situacija nebūtų, tai jūs būtų patys stebėtojais ir manau, bus viskas gerai.
Na kągi, ačiū, dėkoju laidos svečiui priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiam specialistui Gintarui Zoniui. O po pertraukėlės šnekučiuosimės su civilinės saugos skyriaus vyriausiųjų specialistu Egidiju Baltramaičiu apie saugų elgesį ant ledo. Taigi, Gintarai, dėkui jums.
Ačiū jums, būkit sveiki, saugokit save ir kitus.
O jūs likit su RS2.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Taigi sugrįžome į laidą Tarnybos informuoja ir dabar kalbinsiu civilinės saugos skyriaus vyriausiai specialistą Egidijų Baltramaitį. Šnekučiuosimės apie saugų elgesį ant ledo. Sveiki, Egidijau.
Labą dieną.
Taigi, klausiu jūsų pavieniams žmonėms, kaip ant ledo saugu ar nesaugu lipti?
Na, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai yra pakankamai sudėtingas klausimas, nes saugumas priklauso nuo daugelio faktorių, pavyzdžiui, kaip ledo storis, ledo spalva, esamos oro sąlygos, ledo vieta ežere, rūpėje, ant kurios noriu užlipti asmo, bet vienareikšmiškai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad jei žmogus laikysis visų saugumo reikalavimų ir rekomendacijų, na, tuomet rizika bus sumažina tikrai iki minimumo.
Na, o kokie tie reikalavimai? Grupiai žmonių yra atskiriam, kiek žinau, vienam pavieniui asmeniu irgi atskiri, gal trumpai papasakosite klausytojams?
Nu, gal pradėkime, sakykime, nu, kada vienas žmogus, ane?
Taip.
Na, ar saugu yra lipti ant ledo, pirmiausia, reikia žinoti jo storį, tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Vienam asmeniui iš tikrųjų yra laikoma, kad ledas yra pakankamai saugus, jeigu jo storis yra ne mažesnis negu 7 cm. Taipogi reikėtų atkreipti dėmesį į ledo spalvą. Reikia įsiminti tokį dalyką, kad visą laiką tvirtas ledas visada turi mėlyną arba žalią atspalvį. O matinės baltos spalvos arba geltono atspalvio ledas, na, jis yra pakankamai netvirtas, trapus ir iš tikrųjų yra nerekomenduojama tokį lipti, nes iš tikrųjų galima įlūžti. Trapus, plonas ledas būna tose vietose, kuriame yra išalusių medžio šakų, lentų ar kažkokių, tai sakykime, įmestų daiktų į vandenį. O taip pat arti krūmų, medžių, mendrių. Taipogi, iš tikrųjų, norėčiau vėl akcentuoti ir tokį dalyką, kad, na, netvirtas ledas susidaro ir tose vietose, kur įteka upeliukai. Vanduo iš gamyklų arba šaltinių.
Upių ledas jau saugus tikrai nebūna, ar?
Ne, ne, čia jau tas vienareikšmiškai galima pasakyti, kad upių ledas tikrai yra nesaugus, iš tikrųjų yra labai didelė tikimybė įlūžti, jeigu ant tokio ledo užlipsite. Ką iš tikrųjų parodė yra praktika, čia prieš keletą metų, kad ir nesunkus žmogus užlipo, bet įlūžo ir nuskendo. Na, jeigu pereitumėm prie to, kokių reikalavimų turėtų laikytis grupė žmonių, kurie lipa ant ledo. Nu, pagrindiniai reikalavimai tai būtų tokie. Visų pirma, kad išlaikytų grupę žmonių, ledo storis privalo būti ne mažesnis kaip 12 cm.
Tai jau matuot kažkaip tai reikia, ar ne?
Taip, taip. Nu, čia reikėtų pamatuoti, iš tikrųjų galima pasakyti, pats geriausias nusprendimas, sakykime, taip, jeigu negali fiziškai pamatuoti ledo, sakykime, storį, yra pasižiūrėti, ar jie yra pramintų takų. Jeigu yra praminti takai, tai automatiškai vadinasi, ledas yra, nu, pakankamai saugus, iš tikrųjų žmogus gali lipti ir praeiti, tiesiog jeigu yra, eina grupė žmonių, visą laiką reikia, negalima eiti šalia vienas kito, visą laiką reikia išlaikyti atstumą, tai yra tarp žmonių privalo būti ne mažesnis kaip 5 metrų atstumas. Ir kas būtinai yra rekomenduojama, toks dalykas, kad priekį einantis žmogus turėtų kažkokią tai pagalį, sakykime, ir baksnotų į priekį vis eidamas. Ir jeigu, kaip sakoma, įvykus kontaktui tarp pagalio ir ledo atsiranda vanduo, tai automatiškai reiškia, kad toliau yra ledas, yra jau nesaugus, reikia apsisukti ir lėtų žingsniu grįžti atgal iš ten, kur yra ateinama.
O kaip elgtis įlūžus ledui? Čia turbūt daug variantų yra.
Čia iš tikrųjų labai daug, kaip ir paminėti, yra daug variantų, daug būdų, kaip, sakykime, reikėtų elgtis, bet, sakykime, apibendrintai galime pasakyti, kad, na, jeigu...
Na, pavyzdžiui, daug... suaugusiems ir vaikams, va taip išskirkime.
Čia, žinokite, vaikas nelygus vaikus, augęs yra nelygus augusiam. Todėl, sakykime, tos rekomendacijos iš tikrųjų yra tokios bendros. Tiesiog, sakykime, yra laiko ertmė, kada, sakykime, kad vis tiek saugęs ant įlūžusioje, kitai gali išbūti ilgiau negu vaikas. Čia tik tai esmė yra taip. O pats principas tai iš tikrųjų yra labai paprastas. Tai yra, gali ir labai keistai nuskambės iš mano lūpų, bet pirmiausia, nereikia pasiduoti panikai. Ir jokių būdų neprarasti savitvardos. Ropškitės ant ledo į tą pusę, iš kurio atėjote, o neplaukite pirmin. Nesikapanokite vandenyje ir visų kūnų svorių neužgulkite ant ledo krašto. Ant ledo užšliaužti reikia plačiai ištiesus rankas, kad padidėtų atramos plotas. Reikia pasistengti, kaip galima daugiau krūtinę užgulti ledą, paskui atsargiai ant jo iškelti vieną koją, paskui kitą. Na ir užšliaužus ant ledo galima to jau pats stotis. Atsiprašau, negalima tai jau pats reikia nusiridenti, sakykime, taip nuo kėties, kuo toliau į tą pusę, iš kur atėjote, nes ten ledas visą laiką bus tvirtesnis. Tik išlipus ant kranto galima bėgti ir, nu, ir, kaip sakoma, kviestis pagalbos, kaip sakoma, žmogus išliaužęs iš ežero nesušalto, nes vis tiek būna šalto metų laikotarpis, iš tikrųjų ir žmogui yra didesnė ta tikimybė, kad žmogus sušals.
O jeigu kokią nors kuprinę sunkia ar daiktų juos nusimesti, kaip nors
būtinai, reikia viską nusimesti, sakykime, visus daiktus, kurie gali prisisunkti vandens, padidinti jūsų svorį ir, kaip sakoma, jūs traukti gilyn į apačią. Beje, mėly RS2 klausytojai, noriu pasakyti tokį dalyką, iš tikrųjų labai gerai, kad yra, kad šiandien išėjo tas eteris, nes vakar iš tikrųjų įvyko toks, aš kaip sakau, laimingas, nelaimingas atsitikimas. Tai yra būtent Rėkyvos ežere, žmogus laikėsi, nu, vien dėl to, kad laikėsi visų keliamų saugos reikalavimų, jisai lipo ant ledo, bet, sakykime taip, nesilaikė tos dalies, kad, tarkime, tai buvo netoli nendrių ir jisai įlūžo. Paprasčiausiai, bet kadangi, kaip sakoma, laikėsi kitų reikalavimų, tai turėjo smaigus, plus papildomai buvo žmonės aplinkui šitą skęsdamas žmonės, todėl jį labai sėkmingai pavyko išgelbėti. Tai va, kaip sakoma, viena gyvybė yra išsaugota. Taipogi gal dar norėčiau šiek tiek akcentuoti tokį dalyką, kad tiek žvejai, tiek paprasti žmonės, kurie nusprendžiate eiti į ant, arba lipti ant užšalusio vandens telkinę, būtinai turėkite su savimi smaigus. Nes būtent smaigai gali iš tikrųjų išgelbėti jums gyvybę, jeigu nedaug dėvę, netyčia įkristumėt, įlūžtumėt į ežerą.
Na kągi, dėkoju laidos svečiui, civilinės saugos skyriaus vyriausiam specialistui Egidijui Baltramaičiui už patarimus ir atsakymus. Ačiū Jums.
Ačiū Jums ir būkite saugus.
Na, o klausytojai, neišjunkite ir likite su radijos stotimi RS2.